فيعن او ونكسن دغيستيال كل سو دواده برنامج كبنديق فيو وتدبات كان برنامج كبنديق فيو وتدبات كان وحين كو فلانقين ان تاريخ دوره او كو دوغن talaabada shirka laga gaxayubiyay gudoomiyihii aqalka hoose ee Kongreska Mareykanka Kevin McCarthy oo 37 kan shirka laga xayubiyay waxa kale oo aynu eegi doonaa saameynta ay ku yeelanayso siyaasadda guud ee dalka Mareykanka iyo gaar ahaan mudanayaasha ku wada jira aqalka hoose ee Kongreska Mareykanka ugu horeyn ayuu milicsanno taariikhda shirka gudoomiyannimo ee aqalka hoose ee Kongreska iyo tirada dadkii shirkaasi soo qabtay waa kan Cabdiraxmaan Yabarow madax laanta Soomaaliga FTUW oo arrimahaasi noo sharaxa
gudoonka aqalka hoose ee Kongreska waxaa la aasaasay sanadkii 1989 waa muddo haatan laga joogo 204 sano intii xafiiskaasi uu jiray waxaa soo maray 15 gudoomiye oo ugu dambeeyay Kevin McCarthy 27 kamid ah 15kaasi gudoomiye dhowr jeer ayay gudoomiyenimada qabteen oo iyagu hal mar kaliya kuma tegin McCarthy waxa uu dhashay bishii January 26 sanadkii 1956 waa 18 jir aqalka Kongreska ninka hoggaanka u qabta waa jigada saddexaad ee ugu sareysa dalka Mareykanka oo hadii madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenku sababa uu qaarkood ay u maqnaadaan ama ay saxadda siyaasadda uga baxaan waa qofka dalka hoggaamin lahaa
shilka qaadista McCarthy waxay koobsatay dhacdooyin dhowra sida uu sheegayo su-aad Sheekh Abubakar Ismaaciil oo ah aqoonyahan degan gobolka Wisconsin ee dalka Mareykanka islamarkaana wax ka dhiga mid ka mid a jaamacadaha gobolkaasi
sanadkan ku jirno 2016 bishii January ayaa isaga doorasho uu ku soo baxay soo bixitaanka laftigiisa taariikhda ahaa oo waxaa suurtagal weydiin inuu helo codka lagu soo baxo mid uu lahaayo cid laga jirsanay oo cid soo sharaxdo la tartamaysay may jirin laakiin isaga laftigiisa wuxuu waayay codkii uu ku soo baxayay oo mowqimay oo marka lagu waramayo in Kongreska Mareykanka oo ka kooban 4,300 waan qofka soo bixitaanku helaa 208 qof oo taageersan isaga inkastoo dhowr jeer aanay dhicin maxay ahayde in 208 la wada helo hase yeeshee taasi waxay qaadatay 15 codbixin ama maxaa dhahay
15 wareeg
codbixina oo bilaabatay maalintii 30 kuna dhammaatay sabti oo shan cisho ayay socotay January bishii Janaayo 3,000 ayay socotay ugu dambeyntii maxaalay maalintii habeenkii sabtidii markii 12 habeenimo la gaaray ee marafay tobnaadkiina uu waayey ayaa waxaa la go'aansaday in la toojiyo shirka dabeetana la sii wada isniinta kooxo ka soo jeeda dhinaca xisbiga jamhuuriga ayaa diiday markaa in waxaa in suurtagelisay in mar labaad la sameeyo dabeetana uu raadiyo ololaha uu galo sidu uu codka u raadiyo waxaa markaa dadka aad u diidaday xilligaasi ee ka soo horjeeday waxaa ka mid ah ninka imika codka keenay waa halka maxaa dhahay ay dadku iskaga xadhayaan inay maxay saameyn ku yeelatay sodalitid dabeetana inuu ninkaasi ogolaadana waxaa la sugayaa in maxaa dhahay madaxweynihii hore Mareykankana Trump uu la soo hadlay maadaama uu yahay dadka aad u taageersan isagaana uu ogolaysiiyey hase yeeshee dhibaatada xilliga maantaa dhacday waxay ahayd wuxuu waxyaalaha uu ogolaaday waxaa ka mid ah in xilka xayuu in kursiga lagu qannayn karayo haddii hal shil dhibaan oo keliya uu maxaynay soo saaro mooshin ayuu ogolaaday maanta xeero safka lagu daray taasaa keentay marka dhibaatada ku keentay maanta
dhacdooyinkan hore u dhicin ee taariikhiga ah waxaa ka mid a in mudanayaal muxaafid ahi ay la saftaan dhinaca xisbiga dimuqraadiga iyaga oo cod loo qaadayo gudoomiye xisbigooda ka soo jeeda waa kan mar kale Cabdiraxmaan Yabarow oo aqoon durugsan u leh arrimaha siyaasadda Mareykanka
golaha hoose ee Kongreska Mareykanku waxa uu haatan ka kooban yahay 435 xubnood jamhuurigu waxa uu haatan leeyahay 212 halka dimuqraadiguna ka haysto 212 oo wadartoodu isku geyn ahaan ay noqonayso 433 halka laba jagana ay ka banaan tahay haddaan ku soo noqdo su-aashaadii ahayd sidee waxu dhaceen ma xisbigiisa ayaa ka soo horjeestay jawaabtu waxaa McCarthy jagada looga riday oo looga tuuray 216 cod oo isaga jiidanaa oo jagada ka riday halka 210 isaga ay u hiiliyeen 216 jago ee ka riday ee isaga كسور جيستي لو بقول يسديد كميل أحياد ديمقراطية أها هل تسديد كلية أي جمهوري كيهين يوغو ديمقراطية كسور راعي وطاريخ كونغرس كمريكن كأوغوكو أه أون هوري لو أرد إن قدومية أقل كهوسي جغد لغا تورو
فؤاد شيخ أبو بكر إسماعيل وحاك لأوه وشرحية sida ay gudoomiyeyaashii isaga ka horeeyay ee la isku dayay in shalka laga qaado ay uga baxsadeen wajigaba xasidan oo kala ah
waxa la yaabay markii la dooranayay waxa lagu doortay 260 dal kursigana waxa laga baneyay 260 taariikhda marka sida ay ku kashay waxa weeye arintan oo kale way dhici jirtay oo dadka dad farada in kuwii ka horeeyay ba maxay dhahay arinta way dhacday markay arkaan laakiin ay cod haynin inta la gaaro in cod la qaado ayay eegi jiray hareeruhu waga dabeecanay inta cod haystaan iyo wuxuu uga markay xisaabsadaan ayaa ma way tacsiri jireen ama waxay geli jireen hawlgab laakiin isagu madaxday oo keenay iyo iskoolayn ku alinayay cidan gacmaha ugu jiray codan gacanta ugu jiray taasaa keentay marka dhibaatay isaga ku keentay maanta taariikhdu ku galay waxa weeye madaxdayga uu ku keensaday iyo ama uu
dadka siyaasadda Mareykanka falanqeeya ayaa qaarkood ku doodayaan in arrintani ay saameyn ku yeelan doonto ansixinta miisaaniyadda bisha Noofambar, sidoo kale ay isku horkeeni karto mudanayaasha xisbiga jamhuuriga amaba ay sii kala fogeyn karto xildhibaanada labada xisbi kasoo kala jeeda ee golaha ku wada jira oo howlo badan iyadana iskaga xidhan yihiin inay si wada jira ugu codeeyaan mararka qaar amma waa iska kaashadaan waxaan arrimahaasi ka wareystay oo ila falanqeynaya Faisal Dari oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga isla markaana degan gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka
Kevin McCarthy oo talaadadii xilka laga xayuubiyey dad badan baa filayay inay arrintani dhacayso intii uu jiray baarlamaanka Mareykanka taariikhiyan waa markii uu horeysay ee gudoomiye baarlamaan xilka laga xayuubiyo way dhacday inay qaar ka cadilaan oo taariikhdu waxaanu ka xasuusannaa sida Paul Ryan oo jamhuuri ahaa oo iscadilay iyo John Boehner oo isna ahaa jamhuuri oo laftoodu iscadilay waynu xasuusannaa marka way jireen kuwa iscadilay laakiin in xilka laga xayuubiyo waa markii uu horeysay run ahaantii waxaa la ilaybe ahayd oo san la soconno xilka la kula wareegay waxa uu kula wareegay mawjad adag oo ay jireen garabka mayalka adag ee jamhuuriyiintu inay markii la magacaabayd ay kasoo horjeedeen dalbadeenna shuruudo adag shuruudaha mid ka mid a ayaa waxay ahayd in shuruucdii dalkan u degnayd wax laga bedelo oo ahayd in hal qof oo ka mid a xubnaha baarlamaanku uu keeni karo in gudoomiyaha xilka laga qaadi karo sharcigaas oo isagu ogolaaday markii la magacaabay ama ay ku jirtay heshiiskii uu la galay kooxahii mayalka adkaa ee jamhuuriyiinta ahaa ayuunbaa haddana looga faa'iidaystay keentayna fursadda ah in 8 ka mid a jamhuuriyiintu ay raacaan xisbiga dimuqraadiga ah oo ay la codeeyaan waxaana runtii xusid mudan in 8 jamhuuriyiintu aanay wada ahayn kuwa aada u mayal adag waxaa ku jirtay gabar South Carolina laga soo doorto oo iyadu u dooritay xuquuqda dumarka ee arrinta ku jirin ba gruubka mayalka adag waxaa lagu tilmaami karaa kuwa aadka u mayalka adag ee rabay in xilka laga qaado inay ahaayeen 4-5 sida qiyaastii la qiyaasayay
marka qolyahanka lamxay ku qoonsadeen baa la oran karaa Faisal marday isku xisbi ahaayeen makaasi
runtii waxa aadka laisugu haystay waxay ahayd miisaaniyadii waxaan oran karnaa labayn u kala qaadi karnaa ninka mad gates la yidhaahdo isagu waxay ahayd arrimo shaksiyan ah oo uu gudoomiyaha ku haystay baarlamaanka laakiin intooda badani waxay kula dagaalamayeen gudoomiyaha baarlamaanka waxay ahayd miisaaniyadda dalka Mareykankana sidaan u ognahay xisbiga jamhuurigu mar walba wuxuu ku doodaa waxyaabahan loo yaqaano fiscal responsibility oo in la xadido miisaaniyadda si aanay sicir barar u imaanin waddankan dhaqaalihiisu taas oo ay xisbiga jamhuurigu aada qaarkood uga soo horjeedeen marka taasaa keentay waxyaabaha kaloo isku haystay waxaa ka mid ahaa miisaaniyad loogu talagalay dagaalkan ka socda Ruushka iyo dalka Ukraine waxaa ka mid ah waxyaabaha laisku haystay arrimahan in xilka xayuubis lagu sameeyay madaxweynaha dalka haatan talada haya Biden oo arrimo wiilkiisa ku saabsan lagu haysto impeachment waxa loo yaqaan lagu sameeyo marka wax badan oo laisku haysta ayaa jira laakiin wuxoo dhan waxa marmarsiiyo u ahaa waxay ahayd arrintii miisaaniyadda ahayd ee uu sida uu hirgeliyay isaga oo la kaashanayo xubno ka mid a xisbiga dimuqraadiga oo ay ka xaraaqeen qaybo ka mid a jamhuuriyiinta
Faisal markaa haddaynu arrinta miisaaniyadda oo ugu weyneyd toddobaadyadii lasoo dhaafay doodeedu golaha haddaynu markaa ku yara dul istaagno jamhuurigu maxay diidan yihiin حيث الدونيان ميسانية دين كتيرت الديمقراطي منصدو كلام حيث دين ميسانية دين لغو صدره حيث الربان مركا لغي ينادو خرشاك عادي قاهي شخد الدولة دوكو صعود
فنهانتي بيل كاني وح عاد أفرا قدم بيلك وباكو دهتري وحيابها عينو عاكيني وبغالك أوبغاني كصعوده بيلا شوالي سكو قاعدة مركا ايضا ميزانية دو دمائي تران اياب بدن على نهر الدرياء marka waxyaabaha ay ku doodayaan jamhuuriyadda qaar kamid ah waxa weeye in waxa loo yaqaan transparency ama si hufnaan loo soo bandhigo miisaaniyadda lana dhimo in qarashaadka faraha badan ee ay ku doodayaan in ay soo bandhigaan dimuqraadiga in lagu daro waxyaabaha kamid ah aan tusaale u soo qaaday waxa kamid ah in lacag aad u fara badan ay dalbanayeen in la siiyo in dagaalka Ukraine oo lagu kabo miisaaniyadda la siiyo dalka Ukraine oo ay qaar jamhuuriyadda kamid ah aad uga soo horjeedeen in marka isku soo duubo in qodobba aad u fara badan bay ka soo horjeedeen oo ay dalbadeen khaasatan in madaxweynaha dalka Mareykanka uu dalbaday in miisaaniyadda lagu soo daro jamhuuriyadda ay aad u diideen taasoo keeni lahayd dowladda Mareykanka inay aad u ballaarato haddii miisaaniyaddaas oo dhan la wada ogolaado taasoo jamhuuriyaddu ay mar walba ay ku doodaan in la dhimo kharashaadka ku baxa marka laga soo reebo kan shaqaalaha dowladda ku baxa ama kuwa muhiimka marka laga reebo
arrintan ammaanka xuduudaha Mareykanka ee xisbiga jamhuuriga aadka ugu dhagan yihiin waxay tahay in rabaan in miisaaniyad loo qoondeeyo
intaasi runtii ayadu waa arrin weligeed bataameed maaha arrin hadda soo baxday in jamhuuriyadda mar walba waxay aaminsan yihiin in xuduudaha dalka Mareykanka in nabadgelyadiisa la sugo in la xiro dadka kasoo boodayana in xadka la yareeyo miisaaniyad dheeraadana loo qoondeeyo in waxaynu la ogeyn madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka Donald Trump oo isugii ku doodayayba interviga la dhiso oo qayb ka mid ah qaybaha ay dhinayeen in iyagoo arrimahaasi ay badanaa u adeegsadaan arrimo siyaasadeed waayo gobollo badan oo xadla leh dalkan Mexico ee ay Mareykanku dariska yihiin ayaa ah gobollo aad ugu codeeya xisbiga jamhuuriga jamhuuriguna guud ahaanba waa dad aad uga soo horjeeda soo galo figan tirada badan ee dalka kusoo qulqulaya oo ay aaminsan yihiin mar walba dadkaasi marka ay helaan dalashada dalka Mareykanka inay u codeeyaan xisbiga dimuqraadiga
markaan u nimaadno doodii aadka u kululayd oo sabtidii habeenkii axaddii soo galaysay kusoo gabagabowday miisaaniyad muddo ku meel gaara 5-4 cisho kulaylkii wuxuu fahayday gudoomiyihii wakiilada maxaynka la filan karaa gudoomiye cusuba dabcan la dooranaya maxaad leedahay way keeni kartaa 5-4 cisho kadib xilligii miisaaniyadda la ansixiyey
runahaantii hadda dadku waxay isweydiinayaan horta jahwareer baa taagan siyaasadeed in xisbiga dimuqraadiga oo la filayay in ay qaarkood taageeraan gudoomiyihii hadda xilka laga qaaday ayaan hal shaqsi oo kamid aanu taageeray inkastoo gudoomiyuhu waxyaabaha uu xilkiisa ku lumiyay ay ahayd isaga oo hirgeliyey in si ku meel gaar miisaaniyaddaas loo ansixiyo xisbiga dimuqraadiga waxaan odhan karnaa iyagu ujeedada ugu muhiimsan ay ka lahaayeen waxay ahayd inay shacabka Mareykanka tusaan in isku dhexyaac fara badani uu ka taagan yahay xisbiga jamhuuriga laakiin haddaad xagga kala fiirsa xisbiga jamhuuriga marka laga soo reebo 8 xubnood oo ayaga sidaan usoo sheegay ah xubno aad u mayal adag oo qaarkood ay si dhow ugu xidhan yihiin madaxweynihii hore ee dalkan Mareykanka ee Donald Trump xisbiga jamhuuriga intiisa badani waxay ku miiraysnaayeen oo sidan arkana 210 xubnood ay u codeeyeen inaan gudoomiyaha xilka laga qaadin marka waxaa dhici karta hadda xisbiga dimuqraadigu meesha uu ka filayay in uu helo shaqsi ka wanaagsan in Kevin McCarthy oo hadda xilka ka degaya inuu yimaado mid kamida xubnaha mayalka adag sida kuwa hadda la hadalhayo oo kale oo Steve kamid yahay nin la jaan uu kamid yahay oo xubin baarlamaanka isla ka oo gruubadaas ay ku jiraan kuwa mayalka adag marka gruubkaas mayalka adag hadday yimaadaan oo qabsadaan xilka waxaa iman doonta in waxyaabihii uu Kevin McCarthy oo hadda xilka ka degay uu ogolaa khaasatan miisaaniyadda ku saabsan qaybo kamid a in la hirgeliyo arrintan ah dagaalka Ukraine in aan xilka xayuubid lagu qaadin madaxweynaha haatan xilka haya ee Joe Biden waxyaabahaasoo dhan inay yimaadaan oo ay arrimahan murugsani sii adkaadaan baa dhici
guud ahaan dhegaystayaal barnaamijkii bandhiga v o a toddobaadkan waa naga intaa tan iyo kulankeenna dambe waa Sahre Ciidla Nuur oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo.